Օգյուստը գնաց Ուֆիցի պատկերասրահը և Պիտի պալատը, Ֆլորենցիայի ամենանշանավոր թանգարանները, և թեև այնտեղ պահվում էին իր սիրած նկարիչների՝ Տինտորետոյի, Ռաֆայելի, Տիցիանի, Ռուբենսի, Բոտիչելլիի նկարները, նրան ձանձրացրեց տիրամոր ու սրբերի այդ անընդհատ երկրպագությունները. «Անտարակույս մեծ ստեղծագործություններ են», մտածում էր նա, բայց մի օրինակությունը սպանում էր դրանց ներգործական ուժը. Նա որոշեց, որ հիրավի մեծ արվեստի գաղտնիքներից մեկը նրա բազմազանության մեջ է. Նրա մեջ արդեն կորել էր ամեն տեսակ ցանկություն, էլի ինչ-որ բան տեսնելու, երբ նա հասավ Կանովայի քանդակներին. Դրանք դուր եկան նրան. «Կանովայի կանացի մեր կերպարները գեղակերտ են ու կենսալի», մտածեց նա. Եվ հանկարծ նրան ցանկություն համակեց տեսնել այլ քանդակներ, տեսնել Դավիթը, Միքելանջելոյի սիրած ստեղծագործությունները. Ոչ ոք չգիտեր, թե Դավթի քանդակներից ո՞ր մեկն է նախօրինակը. Ֆլորենցիայում մի քանի ընդօրինակություններ կային, բայց Օգյուստն ուզում էր նախօրինակը տեսնել. Վերջապես, տեղի բնակիչներին բազմաթիվ հարցուփորձ անելուց հետո, որոնք ոչ մի կերպ չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչ է նրան հարկավոր, նա իմացավ, որ անցյալ տարի նախօրինակը Պալացո Վեկիոյից տեղափոխել են Ակադեմիա դե Բելարտի. Օգյուստն Ակադեմիան գտավ այն բանից հետո, երբ նրան մի քանի անգամ ուղարկեցին ոչ այն ուղությամբ, և կանգ առավ մուտքի մոտ. Ոչ ոք չէր խանգարում, շուրջը մարդ չկար, բայց նա անհասկանալի վախ էր զգում. Նա չի դիմանա էլի մեկի աստափության, նա չի կարող միջակաշակերտի հիացած հայացքով դիտել Դավիթը, նա պետք է իր սեփական կարծիքն ունենա։ Օգյուստն անտարբերությամբ առաջ գնաց և հանկարծ իր առջև տեսավ մի ժայռ. Դավիթը։ Նա ապշած քարացավ։ «Ոչ, սա երազ չէ, նույնիսկ երազներն այդպես գեղեցիկ չեն լինում». Ոչ մի վերարտադրությամբ հնարավոր չէ հաղորդել Դավթի ամբողջ ուժը. Օգյուստը նայում էր, և զուտ ֆիզիկական ուրախության զգացմունք էր համակում նրան։ Նա ագահաբար տնտղում էր ամեն մի մկանը, դա կազմախոսության օրենքների մեծ իմացություն էր։ Նրա վախը միանգամայն անհայտացավ, Դավիթը քանդակագործի ստեղծագործության գագաթնակետն էր։ Օգյուստն ամեն ինչ մոռացավ, խորամուխ լինելով այդ կերպարի ուսումնասիրության մեջ, որն ամբողջովին կյանքով էր տոգորված. Նա Դավիթը զննեց բոլոր կողմերից։ Ամեն քայլի վրա կանգ առնելով, նա պտտվեց քանդակի շուրջը, տնտղելով այն, ինչ ինքը կիսադեմքեր էր անվանում. յուրաքանչյուր ուրվագիծը, քարի վերելքն ու կորագիծը։ Իր ուժեղ ու ճկուն մատներով նա զգայաբար և քնքշաբար շոշափեց մարմարը։ Եվ շոշափելով, մարմարն էլ բաբախուն ու կենթանի էր։ Թվում էր, թե ժամանակը կանգ է առել։ Ինչքան վեհություն կա այս կերպարում, թերևս նույնիսկ չափազանց շատ, մտածում էր նա, և այն ու ամենայնիվ Դավիթն ավելի շուտ հերոսական է, քան աստվածային։ Իրավացի էր լկոքը, երբ իրեն սովորեցնում էր ամեն ինչ նկատել, և ամեն ինչին նայել իր սեփական աչքերով։ «Ինչ խորունգ մտքի տեր է Միքելանջելոն», մտածեց Օգյուստը։ «Միքելանջելոն այս վիթխարի մարմինն այնքան հրապուրիչ է դարձրել, որ դիտողը մոռանում էր Պարսատիկի մասին, որ բռնել էր Դավիթը, այն մասին, որ Գոլիաֆը և ոչ թե Դավիթն է հսկա եղել. Եվ դեմքը չափազանց պատանեկան էր, չափազանց կանացիական այդպիսի հասուն մարմնի համար, բայց չափսն ընտրված էր հենց այն, ինչ որ պետք էր. Ապշեցուցիչ է, բայց Դավիթը ինքնին մի ամբողջ աշխարհ է, գերագույն ճշմարտության արտահայտություն արվեստի մասին». Օգյուստը համայված էր ամեն ինչով, չափսով, մերկությամբ, մարմնի սահուն գծերով, այդ հիանալի ձեռքերով. նա երբեք չի մոռանա այդ ձեռքերը։ Հաջորդ օրը Օգյուստը նորից եկավ Դավթի մոտ, և էլի մեկ օր հետո դարձյալ։ Նա ուզում էր այն տեսնել տարբեր լուսավորությամբ, օրվա տարբեր ժամերին։ Նա առաջվա պես գտնում էր, որ Դավթի դեմքը չափազանց սնապարծ է, չափազանց գեղեցիկ, բայց մարմինը տղամարդու կատարելության տիպար է։ Երկրորդ օրվա վերջում նա դեմ առավ Սուրբ Մաթեոսի անավարտ քանդակին։ Սուրբ Մաթեոսը համարվում էր Ֆլորենտացու ամենաքիչ նշանալից գործերից մեկը։ Բայց նրա մեջ այնքան զգացմունք, այնպիսի ուժ կար, որ օգյուստը խորապես զգացված էր։ Տառապանքներից գալարվող այդ կերպարը, որն աշխատում էր ազատվել մարմարյա ստվարաշերտից, խորթուբորդությունները, կերպարի միաձուլումը ֆոնի հետ, էլ ավելի հուզիչ ու դրամատիկ տպավորություն էին գործում, քան Դավիթը։ Միքելանջելոն կախարդ է, մտածեց օգյուստը։ Սուրբ Մաթեոսի կատարման տեխնիկան իսկ, նրա այդ անավարտությունը ստեղծում էին պայքարի տպավորություն, կյանքի ու քարի միջև։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում օգյուստն աշխատեց գտնել ու տեսնել Միքելանջելոյի բոլոր գործերը։ Առաջվա նման որոշ բան նրան դուր չէր գալիս, և ոչինչ նա չէր ընդունում անվերապահորեն, բայց նրա երևակայությունը գրավեցին գերիների 4 անավարտ քանդակները։ Կոպիտ մոդելումը նրան շատ ավելի էր դուր գալիս, քան ողորկան բիծությունը։ Թվում էր, թե մարմարը պահպանել է Միքելանջելոյի մատների դրոշումները։ Կարծես քանդակագործը դժվարին պայքար էր մղել, որպեսզի այդ կերպարներին ազատի քարի գերությունից, որտեղ նրանք տարապում էին։ Թող որ այդ նրան հաջողված չլինի վերջնականորեն, բայց եւ այնպես դրանց մեջ իր արտահայտությունն է գտել չհնազանդեցված Պրոմեթևսի պորտկումը։ Նշանակում է քարը, թեկուզ դժկամորեն, զիջել է քանդակագործի ճնշմանը։ Թևավորված օգյուստն ուղևորվեց դեպի Մեդիչիի կապելլայի խորանը։ Երկու կանացի իրանները, կանացի առաջին մերկ մարմինները, որ ինքը տեսնում էր Միքելանջելոյի մոտ, չափազանց մկանուտ են, որոշեց նա։ Դրանք ատլասի ուսերն ու ազդրերն ունեն, և այնուամենայնիվ նա սիրահարվեց լուսաբացին։ Չնայած կերպարի ողջ մկանուտությանը, իսկ թերևս հենց այդ պատճառով, դրա նախաստեղծ կանացիությունն ուրախությամբ համակեց նրա հոգին։ Գիբերտիի քանդակագործական դռները, որոնք նրան շատ դուր եկան, հապճեպ, բայց ուշադիր դիտելուց հետո օգյուստը սլացավ դեպի Հռոմ, որպեսզի այնտեղ էլ տեսնի Միքելանջելոյին։ Բայց մինչև նա հասավ Սիքստինյան կապելլային, հրմշտելով առաջ անցնելով մյուս տուրիստների, քահանաների, գավառացիների, երեխաների բազմությունների միջով, նա մի քանի անգամ շեղվեց ճանապարից և այնպես շփոթված, հոգնած ու ուժասպառ էր վերածննդի խույս տվող գլուխգործոցի այդ որոնումներով, որ նրա ամբողջ հուզումը և լարված սպասումը սպառվեցին։ Ընդ որում կապելլան լեփ-լեցուն էր մարդկանցով։ Օգյուստի վիզը ցավեց, որ նա նկարը դիտելու ճիգերից, և նրան տհաճորեն զարմացրեց ոճերի խառնակումը։ Ինչպիսին էլ որ եղած լինի այն նկարիչների վարպետությունը, որոնք նկարազարդել էին պանելները Ֆլորենտացու գեղանկարչությունից ներքև, դրանք նրա խիստ հակադրությունն էին կազմում։ Օգյուստը դեռևս երբեք այդպիսի ուժեղ զայրույթ չէր զգացել։ Նա գտնում էր, որ Լաբել Իտալիան իր հետ չար կատակ է խաղացել։ Կատաղությունից շնչահեղձ լինելով, օգյուստն այն է ուզում էր հասնել ելքին, երբ հանկարծ նկատեց մի քանի մարդկանց, որոնք պարկել էին հատակին ու դիտում էին Միքելանջելոյի նկարազարդած առաստաղը։ «Թերևս դա կանոնների խախտում է», մտածեց նա, բայց նա այնքան էր զայրացած, որ նրա համար միևնույնն էր։ Եթե Միքելանջելոն մեջքի վրա պարկած է նկարել, նշանակում է, նրա աշխատանքը հարկավոր է նույն դիրքով դիտել։ Օգյուստը հրաժարվեց նստարանի վրա պարկելու մտքից, հարկավոր է, որ ամենալավ տեսածիրը լինի։ Նրա աչքերը զարմացած լայնացան, երբ նա մեկնվեց հատակին ու հայացքը հառեց վեր։ Այժմ ամեն ինչ միանգամայն բնական էր երևում, ամեն ինչ իր տեղումն էր։ Ինչպիսի կարևորություն է հեռանկարը։ Ոչ ոք օգյուստին չէր խանգարում, նա պարկել էր հատակին ու ինքն իրեն ժպտում էր։ Լկոքն ու բարին իրավացի օրեն պնդում էին կազմախոսության ուսումնասիրման վրա։ Ինչ մանրախնդրությամբ է Միքելանջելոն ուսումնասիրել յուրաքանչյուր մկանի ու յուրաքանչյուր ճղի դասավորությունը։ Առաստաղի և առաջնապատի վրայի կերպարները թվում էին, թե քարից էին քանդակված։ Միքելանջելոն միշտ քանդակագործ է մնացել, նույնիսկ գեղանկարչության մեջ։ Բայց ինչպիսի լարվածությամբ պետք է աշխատած լինի։ Չի եղել միայն պիսի դիրք, մարմնի միայն պիսի շարժում, որը նկարիչը կարողացած չլինի պատկերել։ Օգյուստին դեմքերը չէին հուզում։ Նա գերադասում էր Ռեմբրանտի դեմքերը։ Միքելանջելոյի մոտ դրանք դասականորեն կանոնավոր, իդեալականացված կատարյալ էին։ Իսկ երբ նրա աչքերն ընտելացան բարձրությանն ու հեռանկարին, նա կերպարների պատկերման մեջ որոշ թերություններ նկատեց, թեև տեխնիկան վեր էր ամեն տեսակ քննադատությունից։ Դրանցից շատերը միատեսակ էին, բազմազանությունից զուրկ։ Ուրիշները չափազանց մկանուտ էին, մկանահանգույցներով, ձեռքերով և ոտքերով, և լայն քառակուսի իրաններով։ «Միթե կյանքում այդպիսի քառակուսի իրան կգտնես», մտածեց Օգյուստը։ Եվ դիրքերն էլ չափազանց անբնական ու լարված էին, ավելի շուտ Աքիլեսին և Հերկուլեսին վայել, քան Ադամին։ «Բայց ինչ մտահղացում», հիանում էր Օգյուստը։ «Ամենաբարձրյալ, որը մատներով դիպչում էր Ադամին, որպեսզի կյանք ներշնչի նրան». Միայն բնածին քանդակագործի մոտ կարող էր նման միտք խղանալ։ Միքելանջելոն ինքը, ինչպես ամենազոր աստված, ստեղծել է իր տիեզերքը, և աստվածաշունչն այստեղ ոչ մի կապ չունի։ Նրա համար կապելլան դարձավ կյանքի փորձությունների քուրը, և նրա կերպարներն ավելի շուտ ֆուրիաների, քան հրեշտակների էին նման։ Կյանքի պատկերացումը նա արտահայտել է այն ձևով, որը հարմար է գտել իր համար։ Օգյուստը մտածեց, որ թեև նկարիչը հավատարիմ է մնացել որմնանկարչության պայմանականություններին և աստվածաշնչի պատմությանը, մնացածում նա ինքնուրույն է եղել։ Իսկականից նրան հետաքրքրել է միայն տղամարդու մերկ մարմինը, և նա այնպես առնական է պատկերել, որ դա ապշեցրեց Օգյուստին։ Կարծես Միքելանջելոն, արհամարելով տկար մարմինը, ցանկացել է բրոնզում, մարմարում ու որմնանկարում մարդկությանը կտակ թողնել, երբ ինքը հեռանա կյանքից։ Միքելանջելոն մրցել է իր իսկ աստծու հետ, մտածեց Օգյուստը։ Նա ինքը ձևեր է կերտել նախաստեղծ քաոսից։ Զարմանալի չէ, որ նրա այդքան աշխատանքներ անավարտ են մնացել։ Ահեղ դատաստանը իր իսկ Միքելանջելոյի պատկերացումներ ահեղ դատաստանի մասին։ Ադամի ստեղծումը նրա Ադամի ստեղծումներ։ Եվ եթե Աստվածային ձեռքն անգամ դիպչել է Ադամին, որպեսզի կյանք ներշնչի նրան, ապա դա Միքելանջելոյի ձեռքն է եղել։ Օգյուստը պատրաստ էր սող տալ կապելլայի ամբողջ հատակին, որպեսզի բոլոր կետերից դիտի առաստաղը։ Բայց երկարավուն սենյակը մինչև վերջ լեփլեցուն էր մարդկանցով։ Առանց այն էլ հեշտ չէր, քիչ էր մնում, որ այցելուները կողտային նրան։ Օգյուստը հուզված ոտքի կանգնեց։ Ինքը նույնպես կոչված է ստեղծելու իր ստեղծագործությունները, և չընդօրինակելով Միքելանջելոյին, չընդօրինակելով ոչ ոքի, նա տոչորվում էր քանդակագործության մեջ իր սեփական ճանապարհով գնալու ցանկությամբ։ Նրան սովորեցրել էին հավատալ իր ուժերին, բայց մինչև այժմ նա միայն ասել է, որ հավատում է դրանց։ Այժմ նա հավատում էր իսկականից։ Միքելանջելոյի հետ հանդիպումը խորտակեց նրա բոլոր պլանները։ Օգյուստը որոշեց ինչ էլ որ լինի, տեսնել Մովսեսը։ Մովսեսը նրա վրա հսկայական տպավորություն գործեց։ Ֆլորենտացու բոլոր գործերից սա ամենամեծ բավականությունը պատճառեց նրան։ Մովսեսի ձեռքերը դահրաշք է։ Նա միայն մեկ օր նվիրեց Ռոմի, Ֆորումի, Կոլիզեի դիտումին։ Բայց այդ բոլորը նրան չհուզեցին, թեև հին Հռոմը նրան ավելի շատ դուր եկավ, քան ժամանակակից քաղաքը։ Մի քանի ժամ էլ գնաց թանգարանների վրա, որտեղ նա տեսավ Կանովայի նոր քանդակները և Բերնինիի դիմաքանդակները, որոնք նրան դուր եկան։ Բայց մի գաղտնի ձայն շշնջում էր, որ այդ այցելությունները լոկ խորամանկություն է, սեփական աշխատանքի սկիզբը հետաձգելու մի ցանկություն։ Սիքստինյան կապելլան այցելելուց մի քանի օր հետո, մղված էլ ավելի անհաղթահարելի ուժով, քան այն, որ նրան Իտալիա էր բերել, նա որոշեց, որքան կարելի է շուտ բռնել վերադարձի Բելգիայի ու իր արվեստանոցի ճանապարհը։